Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Од вестите на денот издвојуваме. Сопругот на жената од Мелбурн, која беше позитивна на COVID-19 во Sunshine Coast, потврдено дека има вирус. 4 нови локални случаи со коронавирус регистрирани во Викторија. Американскиот председател Џо Бајден подпишал извршна наредба за замрзнување на имоти и забрана за влез во сад на лица кои работат против преспанскиот и охридскиот рамковен договор. И од спортот, Рафаел Надал и Новак Џоковиќ ќе играат во полуфиналето на отвореното првенство на Франција. Во Викторија беа забележени 4 нови локално стекнати случаи на COVID-19. Здравствените власти велат дека случаите се од исто домакинство и во тек се истраги за тоа како лицата се заразиле со вирусот. Заклучувањето на Мелбурн и поширокото подрешје треба да заврши вечерва минута пред полноќ. Петте услови за напуштање на домот повеќе нема да важат, а дозволеното патување до 10 километри ќе се зголеми до 25. Забраната за собири во домовите ќе остане во сила. Сопругот на жената од Мелбурн, која беше позитивна на COVID-19 во Sunshine Coast, откако излегла од заклучувањето и возела низ три држави, исто така е заразен со вирусот. Двојката ја преминал границата со Нов Јужен Велс на 1 јуни, каде што ги посетил регионалните центри пред да влезе во Квинсленд на 5 јуни, два дена откако 44-годишната жена почнала да покажува симптоми на коронавирус. Властите на Нов Јужен Велс издадоа предупредување за неколку регионални центри откако двојката запрела во местата Форбс, Дубо и Мори, додека на списокот со изложеност во Квинсленд се Гундивинди, Мофат Бич, Кингс Бич, Будина, Баринга и Калуондра. Министерката за здравство во Квинсленд Ивет Д'Ат вели дека случаите се на крај на нивниот заразен период, што значи дека ризикот е помал отколку што првично се очекуваше од властите. Таа вели сите лица кои што ги посетили тие места на изложеност треба да се тестираат, да се изолираат и да чекаат за совет од здравствените власти на Квинсленд.
But we are saying to people, please have a look at the exposure sites. If you've been to an exposure site, you need to get tested and quarantine and wait for advice from Queensland Health. So you need to register online with the contact tracing form and Q Health will contact you and advise you how long you need to be in quarantine for.
Премиерката на Нов Зеланд, Джасинда Арден, изјави дека семејството од Мелбурн, кое беше фатено при обид да влезе во земјата за време на заклучувањето во Викторија поради COVID, се соочува со последици. Трите лица минатата недела пристигнале во Оукланд со лет од Сиднеј, наводно да присуствуваат на погреб. Австралија и Нов Зеланд во моментов имаат договор за патувачки безбеден коридор, но патувањето од Викторија беше прекинато по последната епидемија во државата. Господица Арден вели инцидентот покажува дека секој кој што ќе се обиде да ги прекрши ограничувањата за патување ќе биде фатен и ќе се соочи со последици.
To anyone considering breaching the rules that we have in place, you see in this case the family has been picked up and they've been put into a managed isolation facility. So there are consequences. As for fines, those decisions do sit elsewhere and I need to leave them stay there.
Министерката за внатрешни работи Карен Ендрюс застана во одбрана на својата одлука да не интервенира во случајот на тамилското семејство, барател на азил кој се соочува со депортација. Најмалата керка на семејството Мурагалан Таринка беше медицински евакуирана од Крисмас Айланд и однесена во детската болница во Перт во понеделникот 7 јуни поради сомневање за инфекција на крвта по повеќе од 10 дена поминати со висока температура, повраќање и диареја. Тоа доведе до нови повици да се стави крај на притворот на семејството и да им се овозможи да се вратат во нивниот дом во градот Билоелела во централниот дел на Квинсленд. Но господица Ендрюс изјави за Канал 7 дека политиките на владата за заштита на границите се јасни и дека нема намера, како што рече, да ги отвори портите за трговци со луѓе.
Let's not forget the history that we've had here, where we know that more than 1,200 people actually died trying to get here. I'm not going to open the gates to the people smugglers. Now, having said that, obviously we are concerned for the welfare of people who are in Australia, and I am assured by Border Force that they are doing everything they can to make sure that that particular family is well accommodated on Christmas Island.
Председателот на Соединетите Американски држави Џо Бајден ја нагласи потребата демократските држави во светот да застанат обединето откако ќе пристигне во Обединетото кралство. Тоа е негово прво прекоокеанско патување од стапувањето на должноста. Господин Бајден во Корнвол ќе води разговори со британскиот премиер Борис Џонсон и со групата 7 на самитот во Карбис Беј. Се очекува да даде предупредување да не се дозволи трговски спор за Брекзит да го загрози мировниот процес во Северна Ирска. Тој исто така повикува на меѓународна акција за справување со климатските промени и за крај на пандемијата со COVID-19.
We're going to make it clear that the United States is back and democracies of the world are standing together to tackle the toughest challenges and the issues that matter most to our future. That we're committed to leading with strength, defending our values and delivering for our people.
Поставување услови за така наречен патувачки меор е на дневен ред на денешната средба на премиерот Скот Морисон со неговиот сингапурски колега Ли Хсиен Лунг. Австралија веќе има договор за таков вид безбедно патување во услови на ковид со Нов Зеланд, но евентуален договор со Сингапур би бил од особено значење за зајакнување на туризмот, образованието и корпоративните сектори. Беше откриено дека владата во Сингапур доставила голем број предлози до Австралија уште во октомври минатата година. Двете земји воведоа систем на сертификати за да проверат кој е вакциниран против COVID-19, со што може полесно да се воспостави безбеден коридор за патување. Американскиот претседател Џо Бајден потпишал извршна наредба за замрзнување на имот и забрана за влез во сад на лица кои работат против преспанскиот и охридскиот рамковен договор. Дивното спроведување и ги подкупуваат мирот и стабилноста на Западниот Балкан. Бајден го заложи секретарот за финансии на САД да ги определи имињата на поединците и компаниите кои ги нарушуваат или ќе ги нарушат меѓународните документи. Забраната би се состојала во замрзнување на фондови, добра, имоти или услуги на лица и фирми во САД и забрана за влез за што е задолжено Министерството за внатрешна безбедност. На ова се надоврзува и државниот секретар Блинкен, кој побара зголемено справување со корупцијата во државите од Западен Балкан. А во правишната реакција на наредбата на Бајден, македонскиот премиер Зоран Заев оцени дека станува збор за охрабрување и мотивација владата да ги продолжи политиките, но во исто време и предупредување до оние кои ги подкупуваат договорите. Меѓународниот секретар на ВМРО ДПМНЕ Тимчо Мицунски вели дека членството во НАТО, заштитата на националниот идентитет и членството во Европската Унија се стратешки приоритет на партијата. Предлог законот за легализирање на подпомогнато доброволно умирање го помина долниот дом во Јужна Австралија. Домот на собранието дебатираше за предложеното законодавство 6 часа во текот на ноќта пред да гласа со 33 наспроти 11 гласови да им се даде право на терминално болни возрастни лица да имаат пристап до подпомогнато умирање. Неколку амандмани се додадени на нацрт законот, што значи дека тој сега ќе се врати во законодавното собрание за конечно одобрување. Доколку законодавството го помине горниот дом, Јужна Австралија ќе стане четвртата држава што ќе го легализира законот за помагање при доброволно умирање по Викторија, Западна Австралија и Тасманија. Источниот дел на Австралија е погоден од зимски виулици, силни ветришта и поплави што предизвика илјадници повици за помош во Викторија. Силниот ветар и до 120 км на час погоди делови од државата преку ноќта, каде што Лилидел и Емералд во надворешниот југоисточен дел на Мелбурн се меѓу најтешко погодените области. Западен Гипсленд исто така е во состојба на готовност за изливање на речните корита, откако Маунт Беј Беј, Маунт Таси и Томас Јара забележаа вкупно над 200 милиметри дожд. Командантот на Државната служба за вонредни состојби на Викторија, Джексон Бел, за телевизијскиот канал 9 изјави дека не видел временски настан како овој подолго време.
We've got one part of the state experiencing significant rain, and then we've got another part of the state, particularly metropolitan Melbourne and other parts, experiencing significant wind of extraordinary amounts of speed. And as you would have seen from the devastation, will be days to come in the cleanup. That's wow. For sure.
Предупредувањето за големи штети од силните ветрови останува за јужните делови на Викторија, а и северните делови на Тасманија се во слична ситуација. Во Нов Јужен Велс, студениот бран донесе снег во повеќе регионални градови, меѓу кои и Оранж во централно западниот дел на државата и Оберон во Централ Тајблендс. Во граничниот појас на Квинсленд исто така е можно провејување на снег. Од спортот, Нов Јужен Вилс ја забележа највисоката победа во историјата на State of Origin, совладувајќи го Квинсленд со 50-6 на отварањето на серијата во Таунсвил. А од тенисот, Рафаел Надал се пласира во полуфиналето на отвореното првенство на Франција, откако го совлада Диего Шварцман. 13-кратниот шампион на Ролан Гарос славеше со 3-1 во сетови. Надал вели дека е среќен што успеа да победи на важен натпревар против тешкиот противник.
I was able to find a way to play my best tennis in the moment that I really needed, no? So something very important for me, a lot of confidence after that, and yeah, it's a moment to enjoy today and to try to start preparing for that semi-finals in all ways, no? In terms of recovery, in terms of practice.
А противник на Надал во полуфиналето ќе му биде српскиот тенисер Новак Ѓоковиќ, кој со 3-1 во сетови го победи Марио Бертини. Од новата курсна листа денеска еден австралијски долар се менува за 0,63 евра, 0,77 американски долари, 38,80 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 50,11 македонски денари, а 1 евро за 61,2 македонски денари. И да слушнеме временската прогноза за главните градови во Австралија утре, петок, 11 јуни. Перт, слаби врнежи од дошто температура до 20 степени, Аделајд облачно до 17, Мелбурн кратки повремени врнежи до 15 степени, Хобарт врнежи од дошто до 15, Камбера кратки повремени врнежи до 13, Сидни кратки повремени врнежи и разведрување до 17 степени, Брисбен претежно сончево до 20, Дарвин сончево до 31 степен и во Алис Спрингс утрински мраз, потоа сончево со температура до 19 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.